Lielākā interese par kredītbrīvdienām gan no privātpersonām, gan juridiskām personām ir pierimusi. Vienlaikus banku pārstāvi atzīst, ka šobrīd ir grūti prognozēt, vai būs vēl kāds pieprasījuma vilnis. Par to, cik daudz banku klienti, iesākoties krīzai, pieteicās kredītbrīvdienām, stāsta Finanšu nozares asociācijas valdes priekšsēdētājs Anita Bajāra.
Šobrīd runājot par fiziskām personām, tad tieši uz hipotekāriem kredītiem mēs redzam, ka pieprasījums faktiski ir bijis vislielākais, un arī restruktūrizēto līgumu apjoms ir apmēram 4000 līgumu. Un tā summa, par kuru ir restruktūrizēti hipotekārie kredīti, ir apmēram 210 miljonu eiro. Principā tāds, jāsaka, pirmais vilnis ir pagājis, un šobrīd ir tāda mērena aktivitāte.
Šobrīd ir grūti izteikt prognozes par to, vai pieprasījums pēc kredīta brīvdienām paliks šādā mērenā apjomā vai pieaugs. Viņas prāt kopumā varēsim sagaidīt kādus uzlabojumus, kad tiks atcelta ārkārtējā situācija.
Jo visi šie procesi ļoti cieši korelē. Tanī brīdī, kad ir dziļa ekonomiskā krīze vai ilga ekonomiskā krīze, protams, mēs jūtam, ka ir jāpārstruktūrē daudz darījumu. Tanī brīdī, kad ekonomika sāk atgūties, faktiski arī šī vēlme pārstruktūrēt darījumus samazinās pilnīgi dabīgi.
Svedbanka pārstāvs Jānis Krops stāsta, ka pieprasījums pēc kredīta brīvdienām salīdzinot ar marta beigām ir ievērojami sarucis. Līdz šim kredīta brīvdienas lūguši 4000 Svedbanka klientu un visvairāk tie vēlējušies atlikt pamatsummas maksājumu mājokļu kredītam.
Principā runājot par to, kad varētu gaidīt nākamo pīķi, arī negribētos pārāk aizrauties ar spekulācijām, tāpēc, ka viens tāds faktors svarīgs ir arī dažādi valsts atbalsti un iespējams ir kaut kāda sabiedrības daļa, kurai šie pabalsti kādā brīdī atkal vairs nebūs pieejami vai jau būs izmaksāti un šīs finanšu grūtības atkal var atgriezties un, protams, tad var gadīties arī, ka pieprasījums pēc kredīta brīvdienām palielinās.
Kopumā mēs esam snieguši kredīta labvēlību vairāk kā 1250 klientiem, 95% tas ir privātpersonas, kurām banka ir nodrošinājusi kredīta labvēlību un atlikusī daļa ir uzņēmumi.
Seb bankas pārstāvja Agnes Strazda stāsta, ka visvairāk cilvēki interesējas par kredīta brīvdienām mājokļu kredītam, kā arī valsts galvotajiem studiju kredītiem.
Lūgumi un iesniegumi pārskatīt kredīta līgumus vēl ienāk. Tas apjoms ir samazinājies, bet mums ir jārēķinās, ka nepieciešamība risināt kredīta atmaksas vajadzības ir ļoti atkarīga no tā, cik lielā mērā ilga ir šī biznesa kopējā dīkstāve. Un es domāju, ka mēs vēl turpināsim redzēt un saņemt šos pieprasījumus. Un, protams, ir ļoti grūti prognozēt, vai atkārtosies aprīļa sākuma pīķis, bet es domāju, ka tas pieprasījums mērens arī turpinās saglabāties.
Bankas Citadele pārstāve Kristīna Mennika uzsver, ka pieprasījums pēc kredīta brīvdienām vēl aizvien ir, bet tas ir ļoti mērens.
Šobrīd mēs redzam, ka ir samazinājies aptuveni par piekto daļu. Un mēs patiesībā tuvākajā laikā arī neparedzam strauju pieaugumu. Vidēji mums dienā no privātpersonām mēs saņemam 20 pieteikumus. Pīķis jau ir bijis, cilvēki šobrīd jau ir saraduši ar situāciju un principā visi jau aptuveni ir sapratuši, kā viņi strādās tuvākajos mēnešos vai kādi būs viņi tuvākie ienākumi, un mēs neparedzam tāpēc krasu pieteikumu skaitu pieaugumu.
Banku pārstāvja atzīst, ka ļoti daudz cilvēku līdz šim tikai interesējās par kredīta brīvdienu nosacījumiem, un tas ir labi. Cilvēki izzināja savas iespējas un vajadzības gadījumā, tas arī izmantos. Linda Zalāne, Latvijas Radio.